Full house.
Ζήραν από Αυκούμαλαν. Οι φίλοι που τσάπανε έτσι, τα καρυφσότη προύφουν την αρέω. Φάφουζαν την αρέω. Αρνιά τσάραν αρέω. Ουν παπιάνετ. Για να ρέουν ο φανάσαν τάν. Για να ρέουν ο φάζα φάνσο του τουλσάου. Ρέφαν αντίν και αν η φαφάκομ ρέσα καμνα ρέω. Δεν τα μπήρνα το ατσέκουν οι φτιάβαν οι Φρανσές φαντομαλάλα κουν οι φύκαν πάνε οι φαναπίν. Να νομ που τάμνοι άντσου μάρτο αν φύκαν πάνε οι φαναπίν ήζαν ρίτσαν οι άντσου πιένεν. Να ντσού να ουφλούαν οι μισόνα Καναδιάνναου, ρέφα φέν ρακαμ τέο πολτών εις αερού. Να ντσού ρο τελτόν έναν όβαν εις ανέσαν, τε οι Φρανσές νουν τάρκεν οι φύκαν πάνε οι φαναπίν ρίτ, το ονάτεν σαν φάτσαμ τα τάσκσαν. Σε να ήταν αν υφαρτάν νου Οντάριο, σκεπέκ. Νησάσαν τα μρονάμανε και κεντρίν, διάζουν αυτάμ σαν ιάσαν οι αντρεκέταν σαν, άρα τα μριοάντσουν μάρπιν τα τυράν των παρουάσανάι. Να ντραϊανάζει, νη φύγαν πάνε οι φαναπίν. Λεφάτ κτίξα να μάνα μαλάλα κυντρίν, τσιμιστένα μαλάζα νιάλα ελκουάζ. Τι κουν φέκα μάνα ήθανα πίνακο, τσουφαύουν μπέλαμ να ρεόφα, να τσάγκα να ρακαν ηφτόν πανάιζαν, αραν πάν τένα ηλένα ο αμφιάγκουν εν τούμπι το μοντάν, τσουφίταν ιαν ο κατσκάτζιν σαβατσα τσάρα ρέτσα αυτάν φέκα μάνα τί, συν φιένα να φουτάν ουν φυσίν. Καράζαν μπέι φαύσα μιάφανου, μαντζαύτσαν φύκαν πάνε οι φαναπίν. Όλοι είσαι έτσι μάνα μπάδι. Με τη μιάνετ. Με τη μιάς. Κανέφα μαντούρ να φιάνε ένα τσάρα σε μάφα που. Νσάσα να μην ρωτή ρε πιάνε καφή να σάγε να μην φάνε πια ζανζάνακ. Αν νσάσα να μην ρωτή να μην φάτε να ρω. Νου φύσαρα αν πάνε μπατίν. Να φαφατήσαν. Τη μια τη μια φέμνη φύτασα να σανακαριώτσι μη σφανα πίνα φέμρο ραίνα φάτη. Νσάσα να μην ρωτή αίφανα άλλη πιεσάνακ. Κανέφαν μα ματσκιάτσα φαμπούλα μίλα εν φαναπίνα να ρεύει ρεό. Μαρόμ να ρεύουν μάνα να ρεύει μαντζέν. Εφανά αστόνα εις αιμίλαν οι λεφικά ρεκάρα να πτιάβαν εις έτσι μίση αφακά μάν μη αφατσία να ρεύω. Να είσαν αίζαν του έρνα μίση αντσίκε ον φιάνεν. Τι εμείς ρεύω φτόνα σε αι αρτσία τσίκα ρεύτσα ούλα να σύν τσάβα μάνα ήραν. Να τι έτσι μτού βέζει σαν ουαν τσίρα ράι. Τι ασάν μάνα να είσαν αυκού εισίκε ρεύτσα. Μίσον μαρόμ ρε σαβατσα τσάρου, τσάτσα τσέα τσίκε, σατσί μιένε τόμ τι τάνι τίσικ, σε ουν έναν γιούλ να μάρσο αμιάφ. Μάρεμ τσίκε νου μαμίτσα παντανίνα ομνιαν αμνιά κυφίνα ουέ, αγώναν μούνου αφάκουμ φάντ κατσάραμ σο τουτούλ σελεστιάλ, ραμπούλα μιένε τόμ τουτούλ τελεστιάλ τίαου. Μίσον φτών αντιάνα να ρεω. Ιόμ λάλα να φέν τσίλ, σφήνου ατσάτ. Με τι συνφτώνα σε η ατσαπανό, ούτουν να ντάω, να αναλάβτσα μην σε άζαν λέει πανουμένη φανουμίζα πάσου αβανα τσάρα ρέτ, με τεπτέπια νόφα ουήμαντε ρέτ, με σούλ του έραν αμφνούν εν τάωτ. Ρέφα τα φύτσο ανάτεν του έτσι αβατσα τα αξάνι νό, δια με γιάβια νόα ομπα ατσιάρου η φάβακ. Τι κοντέν φλού εις αγαταύ πενσόν να μκάσκεν φάβακ. Να ντύτσαν οι φιένακ τε νη του ρεύτσαν πάει αντέτσαν φαύακ νου σάρπι την τζίντρα τάμκ μιώτσαν νουν του ρεύτσα ρεύτσα φοράικ λάσα αν πάνε ζαβατσα μάναν τάνζα λέει πιετό ανάτκ σαν φάτ φάνσκ λουαράν κέρτς μις φία φαράν αρ φούταν φάλα λάκου ρε ζαβατσα μάσαν να δε τούγκάζα ρε ζαβατσα μα παλαιέλ τε αφακά μα στούκιν τα ιαμνια λαλάν φάβα και σίκ, σα τι αν αμπαραφία τάνα νοάν φανά εν ρεμάντ. Ιζάν φάτσα πάνα φία τάνα εν σαν, νου φύτα είναι λεπί εν τίντ, ιό αμ φιένεν. Να νάνα τάνι Αποστόλ Πόλουε, αμπαρόν φαγκατά ένα ρεό αμνα ρεμάντ, αμ σαβατσα ρεέτ. Άρον φία τάνα ένα ρεμάντ, ας εμιώτσαν ον φιλαλάνα ρεέτ, Ιάρον φούν αρέως, νιεύτσα αρέω, ομ Χριστί Τσεσός. Fampanantenana lehibe izany, fiadanana no katsahantsika. Tsy natao hoe ty an-tany mba ho rery sika. Misy loalan'ny kery sy tanjaka ary fampiononana mahatalanjona natao antsika tsirairay avy. Ny tompo izay mahafantatra antsika mihoatra noho izay hahafantarantsika ny tenantsika, izy ilay manana fahantakarana lehibe kokoa ary mahafantatra ny farana hatramin'ny voalohany, dia nanome toky atsika fa ho eo akaikintsika hanome fanampiana raha toy isika ka mangataka izany. Manana ilay fampanantenana isika hoe mivava mandrakariva ary mino dia hiara-miasa ny zavatra rehetra ho tombontsoa anareo. Rehefa mivavaka Andriamanitra isika dia aoka tsy hanadino teny nampianarin'ny mpamonjy antsika. Rehefa nitarika ilay fijaliana mahatsiravina tao Getsemane sy teo amin'ny hazo fijaliana izy dia nivavaka tamin'ny Ray izy hoe, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no atao fa ny anao. Nasarotra tahaka n'inona aza izany indraindray dia andraikitsika ihany koa ny matoky fa ny Ray any an-danitra dia mahafantatra tanteraka ny fomba sy ny fotoana hanomezana ny fanampiana tadiavintsika. Tena tiako ny teny mpaitony Karl Ray hoe, tsy fantatro hoe amin'ny fomba mahalana toy ny ahoana, fa ny fantatro dia mamaly vavaka Andriamanitra. Fantatro fa nanome toky izy izay milaza fa ny vavaka dia re foana ka na hoelana ho aingana dia hivaly izany. Ka dia mivavaka aho sady miandry amin'ny mpitoniana ihany ireo fitahiana izay nokatsahiko. Tsy haiko raha ho tonga araka ny noheveriko fa hapetraka amin'ny fotsiny vavako. Ny sitrapony dia tsara noho ny ahy. Matoky aho fa hamaly ny vavako izy. Nandefa valiny misy fitahiana lehibe kokoa. Mazava ho azy fa tsy natao ho an'ny fotoan-tsarotra fotsiny ny vavaka. Mamerimberina milaza amintsika ny soratra masina mba hivavaka mandrakariva sy hivavaka ao am-potsika. Ny toyny irairay tiako sady tsy soviana amintsika dia ny mametraka fampanontaniana izay tokony hapetrantsika tsiraray amin'ny tenantsika isan'andro hoe moa ny vavaka. Ankoatra ny vavaka dia zavatra iray nanampy antsika aharitra ao anatin'ilay tontolon'ny fahasaratana matetika fandaliana soratra masina. Ny teny fahamarina sy ny fitaoam-panahy hita ao amin'ireo boky soratra masina misa efatra dia fanana sarobidy antsika. Tsy mety reraka mihitsy aho mamaky izany. Mahazo herara-panahy aho isaka izay mandalina ny soratra masina. Manome fitarihana eo amin'ny fiainako ireo teny masin'ny fahamarinan'ireo ary manorona ny lalana mankany amin'ny fahalavo rariana mandrakizay. Rehefa mamaky ny simitsaintsaina ny soratra masina isika dia azo ilay fitarihana tena tsara omen'ny fanahy antsika. Afaka mahazo ny valin'ireo fanontaniantsika isika. Mahafantatra ireo fitahiana tonga amin'ny alalan'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra isika. Mahazo fijoriana ny vavolombelona azo antoka ny amin'nyraintsika any an-danitra sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika ary ny fitiavan'izy ireo antsika. Rehefa mpiarahantsika amin'ny vavaka antokisantsika izany, afaka mahafantatra marina tokoa isika fa marina ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ho ny filokotombinkli hoe, engane ka hitahintsika tsirairay ny tompo mba hivoakisantsika amin'ny teniny masina sy tonantsika avy amin'izy ireo ilay hery, ilay fiadanana ary ilay fahalalana mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Rehefa mahatsiaro ny vavaka isika ary maka fotoana hamakina ny soratra masina dia ho tahiana kokoa amin'ny fotoana tsy voafetra ny fiainantsika ary ho amavanina kokoa ny enta-mavesantsika. Tiako ny zara aminareo ny tantara mikasika ny fomba namalian'ny Ray any an-danitra, ny vavaka sy ny fitalohan'ny fitalahoan'ilay vehivavy iray sy ny nanomezana azy ny fiadana sy ny tokony ho katsain'ny fatratra. Nanomboka tamin'ny heritaona lasa ny zavatsarotra ny anan'ny Tiffany rehefa nanambady tao an-trany izy nandritra ny fotoana mpianatsasatra fankalazana ny fotoam-pankasitrahana sy krismasy. Nianatra ny ompitsabo ny vadiny efa taona faharoa tao amin'ny fianarana mpitsabo. Noho izy tsy maintsy ny asa nandritra ny ora maro dia tsy afaka nanampipetsaka loatra andramatoa izy, ka noho izany dia lasa andraikitry Tiffany avokoa ny ankabeazan'ny asa rehetra tao tokantrano. Arakoatra izany dia teo ihany koa ny fikarakaran'ireo zanaka kelin'izy ireo miisa efatra. Nanomboka ny hatsaro tototry ny asa Tiffany ary taorin'izany dia reny fa tratra ny homamiadana ny olona ray izay tiny tokoa. Nanomboka nanavesatra azy ny fisavorovoron-tsaina sy ny tebiteby, ary nanjary nandalo fotoam-pakafiana sy ny arerahan-tsaina izy. Nitady fanampiana tamin'ny fitsaboana izy kanefa tsy nisy fiovana. Tsy nahazotomana intsony izy ary tsy nahasalama ilay vatakeliny izany. Nitady fiadana tamin'ny soatra masina izy ary nivavaka mba ho afahana atao anatin'ilay arerahan-tsaina. Rehefa toy ny tsy nisy fiadanana na fanampiana tonga dia nanomboka nahatsapa navelan'Andriamanitra ho rery izy, nivavaka ho azy sy niezaka fatratra ny anampy azy ny fianakaviany sy ny namany. Nanaterana'izy ireo ny sakafo tiany indrindra izy mba izany azonana ny azo salama ara-batana, saingy kely fotsiny no nohaniny ary tsy afaka nihinana izany hatramin'ny farany izy. Tamin'ny andro ray izay tena mafy tokoa dia niezaka nisarika azy tamin'ireo sakafo tiany ny namany ray, kanefa dia zava-pony izany. Rehefa tsy nisy dia ozy ilay namany hoe, tena misy zavatra ray tianao hohanina kosa angambo? Nieritreritra vetivety tifany dia ozy hoe, ny any zavatra tonga ataotsaiko ary tiako hohanina izao dia mofo amboarina. Saingy tsy nisy izany teo ampelatanany. Ny tolakandro tao aoriana izany, naneno ny sonery tao an-tranon'ny Tiffany, tao an-tranon'ny vadiny ary izy no namony varavarana. Rehefa avy niresaka tamin'ilay olona niverina tany izy dia nitondra mofo namboarina. Gaga i Tiffany rehefa nolazain'ny vadiny taminy fa avy any amin'ny vehivavy ray antsoina hoe Chéri, izay zara raha fantatra izy ireo ilay mofo. Namany Nicole rahavavin'ny Tiffany izay nipetraka ny teny Colorado. Nampifankafantatra tamin'ny Tiffany sy ny vadiny tao amin'ny fotoana fo ivolana maromaro tao riny i Chéri, rehefa nivahiny tamin'ny Tiffany nandritra ny fotoana mpialatsasatry ny fankalazana ny fotoam-pakasitrahana. I Chéri izay nipetraka tany Oma dia tonga tany an-trano Tiffany mba hamangy niaraka tamin'ny Nicole. Niantsoa Nicole rahavavy ny Tiffany niaraka tamin'ny mofo matsiro teny an-tanany izay volana maromaro taty aoriana ny fankatany Tiffany tamin'ny Chéri, mba hisaotra azy noho ny nandrahan'ny Chéri anao asa feno famindrapo toy izany. Fantatry Tiffany tamin'izany kosa nefa fa tsy nampirisika ny Chéri hamangy an'ny Nicole fa tsy nahafantatra izany. Fantatry Tiffany toy ny tantara rehefa niresaka tamin'ny Chéri. Fitaomam-panahy ho azony sy ho an'ny Tiffany ary ho an'ny Chéri ny zavatra eniny, ary fitaomam-panahy ho any koa. Tamin'ny omaraina nitondrany mofo io dia nentanym-panahy i Chéri anao mofo roa fa tsy ray. Nilaza izy fa natsapa fitaomam-panahy hitondra ilay mofo faharoa miaraka aminy tao anatin'ny fiarany tamin'ny andro io. Na dia tsy fantany aza ny antony, rehefa avy nisakafo tao amin'ny trano namany izy dia nanomboka nitomany ilay zanany vavy ary tokony netinody. Nisalasala Chéri rehefa tonga tamin'ilay fahatsapana marina fa tokony anatitra ilay mofo ray hafa any amin'ny Tiffany rahavavin'ny Nicole izy. I Tiffany dia nipetraka tany amin'ny 30 minitra any ambadik'ilay tanàna misy azy. Niezaka ary zara raha fantany. Niezaka tsy niraharaha ilay bitsika izy satria te anatitra ilay zanany vavy tena vizana tany an-trano. Sady natsapa hoe menatra ihany anatitra mofo ray any amin'ny olona izay tsy fantany. Kanefa nahery ilay fahatsapana izay tonga tao any ka dia ny an'ilay bitsika izy. Rehefa tonga tany izy dia nivadiny Tiffany namony varavarana. Nampatsiavin'ny Chéri azy fa namany Nicole izy izay nifankafantatra tamin'ny vetivety fotsiny nandritra ny fotoam-pialatsasatra fankalazana ny fotoam-pakasitrahana. Natolo nivadiny Tiffany ilay mofo. Da toy izany no nandrahany tompo olona ray tsy fantatra any amin'ny tanany ray hafa, tsy hoe anatitra mofo fotsiny ihany fa hitondra koa afatra mazava fa tiany Tiffany. Tsy misy fomba hafa anazavana zavatra nitranga. Nilainy maika dia maika ny atsapa fa tsy irery izy fa Andriamanitra dia mahafantatra ny fisiny ary tsy namely azo rery. Izany mofo izany, ilay zavatra rehetra tadiaviny dia naterina teo aminy tamin'ny alalan'ny olona zara raha fantany, olona tsy nahafantatra ny zavatra ny ena kanefa ny eny bitsiky ny fanahy ary nanaraka ilay bitsika. Nanjary marika baribary tamin'ny Tiffany izany fa nafantatra ny zavatra nilai ny rainy any an-danitra ary tena ti azy ka nandefa fanampiana. Namaly ny fitalahoany mba hatsiaro maivamaivana Andriamanitra. Ry anabaviko malala, ti anareo ny rainareo any an-danitra, ianareo tsirairay avy. Tsy miova mihitsy izany fitiavan'izany. Tsy misy fiantraikany amin'izany fitiavana izany, ny endrikareo ivelany, na ny fananareo, na ny ampiatsahany volananareo any amin'ny banky. Tsy manova izany taletanareo sy ny fahaiza-manao anareo. Eo fotsiny izany fitiavana izany. Eo izany ho anareo rehefa malahelo ianareo na faly, na kivy, na feno fanantenana. Eo ny fitiavan'Andriamanitra anareo. Na mendrika ny omena fitiavana ianareo, na tsy eo fotsiny ihany izany. Rehefa mikatsaka ny raintsika any an-danitra amin'ny alalan'ny vavaka kafanampo sy amin'nykitsipo isika ary amin'ny alalan'ny fandalian'ny soratra masina dia hitombo ny fijoroana vavolombelontsika. Afantatra ny fitiavan'Andriamanitra antsika isika, ahatakatra isika fa tsy horehitina oviana ny oviany. Mampanantenanareo aho indray andro ianareo dia andinika ny fiainanareo ary hijery fotoan-tsahatra nolalovanareo dia ho fantatrareo fa teo anilanareo foana izy. Tiako ianareo, tsodranareo aho, mankasitraka anareo aho noho ireo zavatra tsara rehetra nataonareo. Apetraka aminareo ny fankasitrahana. Mivavaka aho mba hahazo ireo fanomezam-pahasoavana tsara rehetra ianareo amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy Kristy, mpamonjy sy mpanavitra. Amen.